У старажытным гарадку над Гайнаю. У старажытным гарадку над Гайнаю, ля зруйнаванай кляштарнай сцяны, я думаю, як дзіка, як нядбайна мы парою ставімся да старыны. Чым ганарыцца перад светам варта нам, чым даражыць павінен чалавек, і рвём, грызём, руйнуем экскаватарам тэхнічны балазе 20 век. Гісторыю трымаюць у пашане ўсе, навошта ж безаглядна так наўсцяж мы разбурыць мінулае спяшаемся, як бы яно галоўны вораг наш. Хіба не з працы гратліўцаў прадзедаў яно векамі паўставала тут? Чаму ж неўдзячна гэта, каб акрадзена земная памяць іх зямных пакут? Асцеражней, таварыш, са святынямі, чым замяніць іх думаеш, скажы. Страшней за ўсё, як робіцца пустынямі палеткі плодныя людской душы.